knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u još jednoj emisiji serijala Dokaz stvaranja, u kojem govorimo o tome koliko je važno i logično i validno prihvatiti religijski koncept i živjeti u skladu sa Božim zapovestima da bismo danas kvalitetno živjeli i da bismo bili u stanju da rešimo sve svoje probleme. Možda na početku ove emisije da kažem, da citiram jednog od nepoznatih rabina koji se zvao Maimonides ili rabi Moshe ben Maimon, koji je živeo u srednjem veku. On je kazao da je temelj svih temelja i stub mudrosti znati da postoji Bog. Kako u hebrejskom jeziku on kaže da postoji Matsui Rishon, ili u prevodu primarna egzistencija, egzistencija, odnosno život od koga proističe sve ostalo. Dakle, najvažnija stvar u životu svakog čoveka jeste da zna da postoji tvorac, da postoji stvoritelj ovog sveta, da postoji primarna egzistencija, da postoji neko koji uspostavio prirodne zakone. Jer mi, proučavajući svet u kome živimo i analizirajući ono što se nalazi oko nas, možemo da vidimo da u ovom svetu postoje fizički zakoni i mi možemo da ih proučavamo i možemo da pravimo precizne matematičke formule vezano za fizičke zakone, da utvrđujemo zakon gravitacije, elektromagnetske zakone i druge zakone. Međutim, postoji jedan domen koji je mnogo važniji od fizičkih zakona, a to je duhovni domen. I kao što u fizičkom svetu postoje fizički zakoni, tako u duhovnom svetu postoje duhovni zakoni. I upravo na duhovnom polju, u duhovnoj sferi, ljudi nalaze i doživljavaju najteže lomove i najteže povrede, zato što odbijaju da poštuju zakone, prirodne zakone koji važe na duhovnoj sferi. Tvorac je precizno dao objašnjenja vezano za zakone o duhovnoj sferi i svi ti zakoni su dati, kompilirani u jednoj knjizi koja se zove Sveto pismo, gde tvorac detaljno objašnjava kako bi čovjek trebao da postupa i koji su to duhovni zakoni koji bi čovjek trebao da prihvati. Koliko su duhovni zakoni bitni, svedoči i istraživanje među mladim ljudima. Jedno istraživanje koje je vršilo analizu šta najviše pogađa mlade ljude. Mladi ljudi su se izjasnili da druga stvar, ne prva, nego druga stvar koja ih najviše pogađa jeste smrt bližnjih. Znači smrt oca, majke, brata, sestre, deteta. To je na drugom mestu, a na prvom mestu je raskid sa partnerom. Znači, to je na prvom mestu, raskid sa partnerom. Znači, kada čovjek raskida duhovne veze, kada se raskidaju prijateljstva, kada se raskidaju brakovi, kada deca odrastaju u svađi, u nezdravoj atmosferi. Stvaraju se takvi lomovi koji mnogo više bole nego fizički lomovi. Zato je jako važno da ljudi proučavaju, da čitaju informacije, instrukcije koje Tvorac ljudima daje. Možda kada ne bismo živjeli u ovakvom svijetu u kome živimo, gdje nas bombarduju sa svih strana raznim dezinformacijama na polju duhovnosti, gdje se svakakva kvazi duhovnost promoviše, sigurno da bi čovjeku danas bilo lakše da živi po savjesti i da prepozna šta je dobro, a šta nije. Međutim, kako vrijeme odmiče, tako tehnologija koja se razvija sve više se upotrebljava u funkciji promovisanja nekih principa koji su potpuno destruktivni. I ono što možemo da vidimo jeste da jedna od najdominantnijih bolesti u savremenom svijetu jeste depresija, o kojoj ćemo mi detaljno govoriti u nekim od narednih emisija. Znači, depresija kao bolest koja hara savremenim svijetom, gdje ljudi gube smisao za život, da su ljudi nezadovoljni, nesrećni, oni trče i pokušavaju da dostignu ciljeve koji se promovišu u medijima, u sistemu obrazovanja. Oni dostižu te ciljeve, ali oni vide da to nema smisla i onda mnogi od njih su odlučili na samoubistvo. Poznata je ispovest tenisera Borisa Bekera, koji je više puta osvajao Wimbledon, koji je veoma bogat materijalno, ali čovjek koji je priznao da je razmišljao da izvrši samoubistvo, koji je rekao onu čuvenu rečenicu: mnogi ljudi žele da dođu do vrha, ali ono što ja mogu da vam kažem jeste, kad dođete na vrh, tamo nećete naći ništa. Znači, taj vrh koji se danas ljudima nudi, na tom vrhu se ne nalazi ništa. Tamo je beznađe, pustoš, propast. Naravno da živimo u svetu kada se sve više i više osporava Sveto pismo. Evo, knjiga Da Vinčijev kod obara sve rekorde. Naravno, daleko je ona od rekorda da obori prodavanost Svetoga pisma, odnosno Biblije, ali Da Vinčijev kod i knjiga i film obaraju rekorde. Poznato je da u ovoj knjizi, ovom filmu, se promoviše nešto što je potpuno istorijski netačno, o čemu smo govorili u prethodnim emisijama kada smo govorili o istoričnosti i autentičnosti evanđelja i izvešte koji su opisali Isusov život. Postoji jedna izuzetna knjiga koja je svjetski bestseller, koja se zove The Case for Christ, ili bukvalno prevedena na naš jezik Dokazi za Hrista, Slučaj za Hrista. Kod nas je ta knjiga prevedena pod jednim provokativnim naslovom: Isusov zločin. Da li je Isus bio zločinac, sa podnaslovom Da li Isus zaista bio zločinac kada je tako nastradao, kada su ga zbog toga ubili. Ta knjiga, dakle, The Case for Christ, ili je to kod nas prevedeno na jedan marketinški popularan način Isusov zločin, da bi privukla pažnju čitalaca. Kako je to uradio izdavač, ta knjiga Isusov zločin predstavlja najveće svjedočanstvo o istoričnosti Isusa Hrista, kada govorimo u domenu onoga što se danas dešava i velike promocije Da Vinčijevog koda, koji negira autentičnost evanđelja i istoričnosti Isusa Hrista i prikazuje Isusa Hrista kao nekog koji je bio oženjen. Tako da svi oni koji žele da dobiju više naučnih informacija vezano za tu temu mogu da pročite ovu izuzetnu knjigu koju je napisao Lee Strobel. Inače, Lee Strobel je bio novinar Chicago Tribuna, on je bio agnostik, znači nije vjerovao da se istina može doseći, znači nije vjerovao u Boga. Bio je izveštač, dakle, Chicago Tribuna sa sudskih procesa, veoma dobro je poznavao sudske procese, pošto se njih izveštavao. I onda se desilo nešto dramatično u njegovom životu, a njegova žena se obratila, postala je religiozna, prihvatila je Tvorca, prihvatila Isusa Hrista, i to je njega šokiralo i onda je on krenuo u potragu i u putešestvije da obori Isusa Hrista. Krenuo je da intervjuiše vodeće autoritete iz nauke, iz oblasti arheologije, medicine, istorije, teologije, da ih propusti kroz unakrsnu vatru, da im postavi najteža pitanja i da ospori Isusa Hrista. Kada je napravio više od 10 intervjua sa vodećim stručnjacima iz raznih oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon svih tih intervjua Lister Obel je postao religiozan, prihvatio Isusa Hrista i napisao je ovu izuzetnu knjigu The Case for Christ, dakle kod nas objavljena pod naslovom Isusov zločin. Danas Lister Obel vodi jednu izuzetno uspešnu seriju televizijskih emisija u Americi pod naslovom Faith Under Fire i on tu dovodi, dakle, religija ili vera na udaru i on tu dovodi vodeće kritičare i napadače Svetoga pisma i on pušta da oni pričaju svoju priču, a onda ih sa druge strane osporava i pokazuje koliko su te priče prazne i besmislene. To je jedan od najgledanijih programa, uskoro bi trebalo da se pojavi na našim prostorima u prevodu i sinhronizaciji. U svakom slučaju, ono što možemo da vidimo i o čemu ćemo govoriti na našoj emisiji jeste da sve ono što je tvorac ostavio ljudima pre više hiljada godina, nauka to danas potvrđuje na fenomenalan način. Danas ćemo analizirati jednu izjavu koju je Bog dao, jedno upustvo koje je Bog dao ljudima, jedno neverovatno upustvo koje je Bog ljudima dao pre 4000 godina, a koje su ljudi, dakle, naukom, ateističkom naukom potvrdili, dokazali tek 4000 godina nakon toga. I možemo da vidimo kako su sva ona upustva koje je Bog dao još jedan put potvrđena na zaista fenomenalan način. Na početku, odnosno, evo, emisija je već krenula, ja ću navesti primjer jedne devojke koja je imala 36 godina, koja je došla kod lekara i koja je bila uzbuđena zato što je želela da sazna da li ona boluje od raka ili ne boluje. Ona je izvršila laboratorijske nalaze i sada je čekala rezultat. Njen lekar je već 2 sedmice oklevao da joj kaže njeno pravo zdravstveno stanje, da bi je na taj način pripremio za ono najgore. I kada je lekar kazao da ona boluje od raka, ona je bila duhovno slomljena, ona je uzviknula, izveštaj beleži da je rekla lekaru: doktore, ne možete da me pustite da umrem, morate da me spasiti, imam 2 dece, 2 ćerke koje su mlade, koje idu u osnovnu školu, ja im sada trebam više nego ikada. Ona je plakala i sigurno da je to jedan težak trenutak za mnoge lekare koji razmišljaju na ateistički način i koji rade u okvirima farmaceutske industrije. Oni koji su pratili emisije serijala Dokaz stvaranja mogu se da čuju svedočanstva uživo, razgovore sa osobama koje su se izlečile od raka na našim prostorima, takvi ljudi postoje širom svetu, i da pomenem tu čuvenu izreku koja kaže da ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi, ljudi koji neće da promene svoje navike, loše navike koje su ih doveli do toga da su postali bolesni. I ova devojka, ono što je važno, jeste važno za ovu emisiju, ona je imala najučestali rak koji se javlja kod žena, a to je rak na grliću materice. Te godine kad je ona umrla, to je bilo pre više od 30 godina, tada je u Americi, ta devojka bila iz Amerike, odnosno žena, mlada žena, 36 godina, te godine je izveštaj beleži 13.000 žena, mladih žena, umrlo od raka grlića materice. Danas je ta cifra mnogo, mnogo veća. A ono što istraživanje pokazuje jeste da najviše devojaka, odnosno žena, umire od raka grlića materice, dakle od ovog najčešćeg raka kod žena, najviše žena, dakle, umire u periodu između 31. i 50. godine. Inače, svaki četvrti rak kod žena je svaki četvrti rak kod žena je upravo rak grlića materice, a kada govorimo o genitalnim oblicima raka, 80% svih genitalnih oblika raka kod žena, dakle, otpada na rak grlića materice. I ono što je stvarno zapanjujuće jeste da ova cifra stalno skače, ovaj broj žena koje umiru od raka grlića materice. Međutim, sa druge strane treba reći da su ljudi sledili ono uputstvo koje je Bog dao u Svetome pismu pre 4000 godina, uputstvo koje je Bog dao Avramu. Sigurno da ovakve strahote vezano za rak kod žena se nikada ne bi desila. Dakle, za najučestali rak kod žena, rak grlića materice. I sad ćemo da vidimo kako su ljudi saznali, a za to što je Bog otkrio ljudima još pre 4000 godina. Negde oko 1900. godine, dakle krajem 19. i početkom 20. veka, jedan lekar, dr. Hiram Weinberg, je proučavao pacijente u bolnici Mount Sinai u Njujorku i on je ustanovio da su žene Jevrejke pošteđene od ove vrste raka, od raka grlića materice. I to je za njega bilo začuđujuće. Dakle, postala je grupa žena koja je bila oslobođena od ovog raka ubice i imali su mnogo manje problema na grliću materice nego druge žene. Jedna druga doktorka, Ira Kaplan, je analizirala ova istraživanja koje je radio dr. Weinberg i oni su proučavali i radili istraživanje u jednoj drugoj bolnici u Njujorku, u Bellevue bolnici, i također su bili iznenađeni koliko je malo žena Jevrejki bilo, koliko je malo njih oboljevalo od raka grlića materice. I onda su ginekolozi 1949. godine na klinici Mayo primetili da među 568 slučajeva, znači 568 slučajeva raka grlića materice, nije, znači kod žena nije, dakle, bilo ni jedne Jevrejke. Znači, ni jedna Jevrejka među njima nije oboljevala. Tako da, pošto su oni znali da otprilike negde oko 7% pacijenata koji dolaze na Mayo kliniku su Jevreji, svako bi očekivao da će od, dakle, pomenutih 568 slučajeva otprilike 7% biti Jevrejke, dakle negde oko 40 žena Jevrejki će među njima biti koje oboljevaju od raka grlića materice. Međutim, nije ustanovljen ni jedan jedini slučaj. Onda je urađena detaljna studija 1954. godine nad 86.214 žena u Bostonu, i tada je ustanovljeno da je rak grlića materice 8,5 puta manji kod Jevrejki nego kod žena koje nisu Jevrejke. Dakle, žene koje nisu Jevrejke imali su 8,5 puta učestali rak grlića materice nego Jevrejke. I onda su lekari tražili odgovor na pitanje zašto su Jevrejke pošteđene raka grlića materice. Ono što su istraživanja, lekarske istraživanja, dakle medicinske istraživanja, potvrdila definitivno jeste da razlog tome je to što se Jevreji obrezuju, a oni to rade ne zato što je nauka to potvrdila i pokazala, Jevreji to rade već 4000 godina, zato što je Bog, dakle većina Jevreja, veliki procent, ogromna većina, skoro 100%, postoje neki koji se ne obrezuju, naravno i među Jevrejima, ali veliki procenat se obrezuje upravo zato što je Bog dao Avramu zapovest da malu decu osmog dana treba obrezivati. po rođenju, dakle. I ono što su detaljna istraživanja nakon toga još potvrdila i ukazala jeste da ova retkost raka grlića matrice ne zavisi ni od rase, ni od hrane, niti od okoline, već jedino zavisi od obrezivanja muškaraca. Dakle, detaljna istraživanja su preduzeta takođe i u drugim državama, tako na primjer u Indiji. Tamo je poznato da narod koji živi u Indiji ima veoma slično rasno poreklo. Ljudi tamo jedu istu vrstu hrane i žive u istim klimatskim uslovima. Međutim, stanovništvo je u Indiji podeljeno u dve velike religijske grupe. Postoje oni koji su zastupnici islama, odnosno Muhameda, koji je takođe bio sa Bliskog istoka, i oni koji zastupaju islam, oni sprovode obrezivanje. Među ženama islamske veroispovesti tamo su pojave raka na grliću matrice veoma retke. Međutim, kod drugih žena koje su, dakle, iste raste, koje se hrane istom hranom i žive pod istim uslovima, ali upražnjavaju jednu drugu religiju, dakle hinduističku religiju, kod njih njihovi muškarci se ne obrezuju, muškarci se ne obrezuju, i kod njih je rak mnogo, mnogo češći. Jedan od najpoznatijih svjetskih časopisa za porodiljstvo i ženske bolesti, američki časopis American Journal of Obstetrics and Gynecology, on je iznao i objavio istraživanje koje pokazuje da jevrejke i indijke muslimanske veroispovesti imaju veoma nizak postotak raka grlića matrice, i onda zaključuje da ta dva naroda, dakle jevrejski i indijski, iako imaju različita porekla, imaju jednu stvar koja je zajednička, a to je obrezivanje muškaraca. I takođe u ovom radu se iznosi istraživanje sa ostrva Fidži, gde takođe je rak grlića matrice veoma redak kod onih žena čiji su muževi obrezani. I na kraju ovaj časopis objavljuje pitanje, posle pitanje, da li to znači da bi sva muška novorođenčad trebala da se obrezuju, da bi se na taj način sprečio najučestaliji rak kod žena, dakle rak grlića matrice. Ove istraživanja su dakle rađena početkom 20. veka, najviše ih je rađeno u Americi, i to je razlog zašto, kada su ove informacije došle u javnost, zašto je američka populacija, zašto su Amerikanci, iako oni nisu većinski Jevreji ni muslimani, većinom su hrišćani, protestanti, oni su prihvatili obrezanje kao jedan higijenski zdravstveni čin, tako da danas u Americi skoro svi muškarci su obrezani i oni se obrezuju. Znači, deca se obrezuju u Americi, to je normalno. A ono što je važno, što treba reći, jeste da je nauka priznala tu činjenicu. Međutim, ta informacija i naučna potvrda ispravnosti i higijene vezano za obrezivanje nije doprla do mnogih ljudi. Postavlja se pitanje kako to obrezivanje muškaraca može sprečiti pojavu raka kod žena. Ono što treba reći, što je medicinski poznato, jeste da kod muškaraca postoji jedan suvišni deo kože koji obavija njihov polni organ, i procesom cirkumcizije ili obrezanja, cirkum znači okolo, a cizio znači rezanje, znači procesom cirkumcizije ili obrezanja muškarac se oslobađa tog viška kože i ukoliko je koža čvrsto priljubljena za organ, onda je moguće održavati pravilnu higijenu i pravilnu čistoću ovog organa. Oni koji, kod kojih to nije slučaj, oni imaju, njima je teže da vrše, da održavaju higijenu celog tela i kao rezultat toga je pojava mnogih opasnih bakterija, među kojima je i poznati bacilus smegmatis, koji upravo uzrokuje rak grlića matrice. Tako da prilikom polnog odnosa ove bakterije se odlažu na grlić materice i ukoliko je sluzokoža grlića materice zdrava i neoštećena, neće biti nikakvih problema. Ali ako postoje sitne povrede, što je slučaj kod mnogih žena koje se javljaju naročito posle svakog poroda, onda te bakterije mogu da prouzrukuju velike smetnje u obliku podražaja. I pošto je poznato da svaki deo tela koji se izlaže suvišnom podraživanju i trenju, da je on sklon stvaranju raka, sasvim razumljivo zašto je rak grlića matrice, zašto se on lako razvija kod žena kod kojih muževi nisu obrezani. Treba reći da ove bakterije ne proizvode samo rak kod žena, već nadražuju i muški polni organ, tako da može nastati i rak muškog polnog organa. Istraživanje koje je urađeno još pre više od 50 godina, znači davno, relativno pokazalo je da je 1955. godine medicina utvrdila tek četvrti slučaj raka muškog polnog organa u istoriji kod obrezanih muškaraca. Dakle, kod obrezanih muškaraca rak polnog organa je veoma, veoma redak, za razliku od muškaraca koji nisu obrezani. Tako da možemo da zaključimo, što je naučni fakat, da je obrezanje jedan savršeni mehanizam kako se zaštititi od ovog raka i kod muškaraca i kod žena. Dakle, ono što je mnogo lakše jeste sprečavanje pojava raka nego lečenje. Ono što je često slučaj kod muškaraca kod kojih se pojavi rak na polnom organu, često puta dolazi do hiruške intervencije da ovaj organ mora da bude odsečen. Tako da tokom dugo godina detaljnog istraživanja lekari su došli do sigurnog zaključka koji je način da se i muškarci i žene zaštite od ovog smrtonosnog raka, oblika raka. Ono što možemo dakle da vidimo jeste da je medicina napokon došla do odgovora na pitanje šta uzrokuje ovaj veoma česti rak, ali dakle rak kod žena kao i kod muškaraca, ali ono što možemo da vidimo jeste da je medicina došla do ovog zaključka sa zaostatkom od 4000 godina. Dakle, medicina nije proučavala statistiku, jer da je proučavala statistiku mogla da vidi da oni koji su se držali uputstva koje je Bog dao Avramu, oni su bili pošćeni od ovih bolesti. Mnogi ljudi ne veruju da je Bog učinio čuda, da je zaštitio Izraelce za vreme velikih nesreća i nevolja u Egiptu. Mnogi ljudi ne veruju da je Bog isušio Crveno more, da bi Izraelci prošli kroz njega i sačuvali se od ropstva. Međutim, sva ta čuda koje je Bog učinio, sa našeg aspekta čuda, jesu zaista nešto malo u poređenju sa onim što je Bog kazao Izraelcima i na taj način ih sačuvao od velikih bolesti, od velikih epidemija i od raznih oblika raka tokom vekova. Poruke koje je Bog ostavio ljudima su mnogo veća čuda, imaju mnogo veću težinu nego čuda koja se ljudi često pozivaju, koje ne veruju, čuda koja se odnose na natprirodne događaje kao što su čuda u Egiptu i rastavljanje Crvenog mora, kao i druga čuda. Ono što bih želio još da pomenem jeste jedan članak koji je objavljen u časopisu Američkog medicinskog udruženja, koji je objavljen pre 60 godina i dakle 1946. godine, i tada su navedeni razlozi, znači ovaj medicinski časopis je objavio razloge zašto je potrebno obrezivanje muškog novorođenčeta. 3 meseca nakon ovog izveštaja objavljeno je pismo jednog drugog specijaliste u istom časopisu i on se složio sa tim da postoje zaista prednosti obrezivanja. Međutim, taj naučnik je kritikovao tekst, davao primjedbu zato što taj članak, taj rad naučno istraživanje nije objavilo u koje doba treba vršiti samo operaciju, dakle obrezivanje, to je jedna rutinska operacija. Dakle, to je vrlo važno zato što istraživanja koja su rađena pokazuju da je novorođenče veoma sklono krvarenju između drugog i petog dana. Tako da krvarenja koja se pojave u tom vremenu, znači između drugog i petog dana, iako su često neznatna krvarenja, postaju vrlo obilna i takva krvarenja mogu da proizvedu oštećenje, opasno oštećenje unutrašnjeg organa, naročito mozga, tako da može doći do smrti usled iskrvavljenja. Smatralo se da je sklonost krvarenju ubrzana nedostatkom jednog važnog sastojka za zgrušavanje krvi, a to je vitamin K. Vitamin K koji se ne stvara kod novorođenčadi sve do petoga ili sedmoga dana života. Tako istraživanja pokazuju. Znači, medicinski istraživanja pokazuju da se vitamin K ne stvara u sistemu za varenje deteta sve do petoga ili sedmoga dana. Znači, ili petoga ili sedmoga. Tako da prvi najsigurniji dan kada bi moglo da se izvrši obrezanje bio bi osmi dan. Upravo osmi dan, onaj dan koji je Bog kazao da muško novorođenče treba da se obrezuju. Ono što takođe treba reći, jedan drugi element koji je takođe potreban za normalno zgrušavanje krvi jeste protrombin, i kada se pogleda diagrami koji su objavljeni u medicinskoj literaturi, kao na primjer u izdanju Holt Pediatrics, pokazuje da trećeg dana života dete ima samo trećinu normalne vrednosti ovog protomba. Tako da svaki hirurški zahvat koji bi bio preduzet toga dana izazvao bi veoma opasno krvarenje. Kada pogledamo taj dijagram, možemo da zaključimo da količina protrombina, dakle, koji je bitan za zgrušavanje krvi, penje se do najvećih vrednosti upravo osmoga dana, tako da se on penje tada osmog dana čak iznad normale, vrednost mu je 110%, a onda se spušta na 100%, dakle na punu vrednost. Tako da dete staro 8 dana ima više raspoloživog protrombina nego bilo kojeg drugog dana tokom celog života. Znači, 8. dana njegova stopa koagulacije, zgrušavanja krvi je najveća. Tako da i po tome se može zaključiti, dakle, na osnovu količine vitamina K i prisutnog, dakle, ovog protrombina, da, dakle, u krvi, da je dan koji je najprikladniji za obrezivanje upravo 8. dan. Tako da ono što danas možemo da vidimo jeste da se ljudi zahvaljuju i oduševljavaju sa istraživanjem koje rade naučnici, koji troše velika sredstva i provode veliko vreme da bi otkrili razne stvari, kao što je, na primjer, koji je dan najsigurniji za obrezivanje. Međutim, ono što možemo da vidimo, što možemo da čujemo, jeste da je tvorac, dakle Bog, pre 4000 godina dao uputstvo vezano za obrezivanje, tačno rekao i kog dana, tako da na taj način su ljudi tokom istorije, tokom 4000 godina, oni koji su pratili ovo uputstvo koje je Bog dao, bili zaštićeni od mnogih teških bolesti, od kojih su umirali oni koji su odbacivali uputstvo koje je Bog dao. Ono što možemo da zaključimo jeste da i druge stvari koje su zapisane u Svetom pismu, koje je Bog dao ljudima, su podjednako važne kao i ova informacija i imaju za cilj da nam pomognu da kvalitetnije živimo, iako mnogo tih uputstava izgledaju staromodno u ovome svetu, današnjem savremenom svetu, ali setimo se reči koje su zapisane u Svetom pismu, koje izgovara sam Tvorac kada kaže da je mudrost ovoga sveta pred Bogom ludost, a da je mudrost Božja ludost ljudima u ovome svetu. Dakle, ljudi će se ismejavati, odbacivati sva uputstva koje je Bog dao, međutim, svaki iskreni tragovac moće da vidi, da se uveri da ono što je zapisano u Svetom pismu je naučno, tačno, potkrepljeno i da ne postoji problem koji Tvorac ne može da reši ukoliko čovjek izabere da stane na Božju stranu. Dakle, uključujući problem smrti, dakle, Bog je u stanju da reši sve probleme, uključujući i ovaj problem, što je Tvorac i eksperimentalno potvrdio pre 2000 godina, kada je pred velikim mnoštvom, pred više miliona ljudi najavio, a onda i učinio delo vaskrsenja, vaskrsenje Isusa Hrista, kao najargumentovaniji događaj u istoriji čovečanstva. Međutim, ono što opet postoji prepreka da se svaki posao uradi i svaki Boži plan završi, jeste čovjekova slobodna volja, odnosno čovjekova odluka, koja treba da proizađe iz slobodne volje. I kako jedan ateista podrugljivo pitao, a onda dobio adekvatan odgovor na svoje pitanje, on je pitao jednog teologa, da li Bog može da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne. I onda mu ovaj teolog govorio, da, može, evo ti si primjer jednog takvog kamena, Bog tebe ne može da pomogne ako mu ti ne kažeš da. Znači, Bog nas ne može da podigne, on nas ne može da podigne iz blata, iz memle, iz pljavštine u koje se čovjek zaglibio, ako čovjek njemu ne kaže da. Dakle, Bog neće da slomi i neće da lomi čovjeku slobodnu volju. Zato je poziv svima koji tragaju, koji žele sreću u životu, da se okrenu onome što je prirodno, onome što je Tvorac stvorio, i da žive u skladu sa njegovim zapovestima. Za one koji žele više informacije o svim ovim temama, povezivanju nauke i religije, mogu da posete sajt, website Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.eu. Takođe, knjige i videomaterijali iz ovih oblasti mogu se nabaviti u Srbiji putem telefona 021-527-992. Do sledeće emisije se vas srdečno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijetno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.